Tere kuulama Piibli õpetust. Tänases saates selgitab pastor Aare Kimmel lähemalt kolme olulist mõistet, mida tähendab õigeks mõistmine, lunastus ja lepitus.
Pilt inimesest, mida käsitlesime eelmisel korral, on täiesti lootusetu ja masendav. Selle põhjal pole inimesel üldse mingit väljavaadet Jumala ees õigeks saada. Aga Paulus ei peatu siin ega ütle lootusetu, vaid läheb edasi. Loen kirjast roomlastele 3. peatükist 21. salmi. Nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja prohvetid. See on hämmastav väljapääs. Kui inimesel pole enam mingit lootust õigusele, siis tuleb mängu Jumal oma õigusega ja pakub inimesele seda. Ei pea pikalt mõtlema, et taibata, Jumala õigus on midagi hoopis muud kui inimese õigus. Inimese õigus on alati poolik ja suhteline, Jumala õigus on täiuslik nagu Jumal isegi. Teiseks mõjub see juures hämmastavalt, et Paulus ei tule välja millegi uuega. Tegemist on sama õigusega, millest tunnistab terve Vana Testament, ehk Mooses ja prohvetid. Tegemist ei ole mingi uue Jumala leiutisega, mille ta võttis kasutusele, kui vana plaan untsu läks. Tegelikult oli Jumal sellest rääkinud juba palju sajandeid. Inimesed polnud lihtsalt osanud seda näha. Kolmandaks põrutav uudis, mida Paulus kuulutab, on, et Jumala õigus on nüüd ilmunud, aga selle omanikuks ei saa inimene sel teel, et ta püüab elada head ja korralikku elu. Raske on väljendada küllalt jõuliselt, mida see tegelikult tähendab. Kui mõtled oma vahekorrale Jumalaga, siis küllap on ka sinule omane mõelda, nagu minulegi, kuidas oled sa oma elu elanud? Kas oled olnud piisavalt ustav, armastav ja tänulik? Kas oled hoolitsenud piisavalt hästi oma ligimeste eest? Kas oled palvetanud piisavalt? Ja nii edasi. Nüüd ütleb Paulus, et päästmise asjus enam selliseid küsimusi ei esitata. Rõhutan, et siin on jutt nimelt päästmisest, mitte sellest, millist vilja juba päästetud inimene hiljem kannab. Oleme juba näinud, et tee, mis rajaneb ükskõik, millel inimlikul on viinud ummikusse. Sellepärast pidigi Jumal valmistama inimese päästmiseks hoopis teise tee. Milline see tee on, kuuleme kohe. Loen 22. salmi. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust. Siin nimetab Paulus pärast algustervitust esimest korda Jeesust Kristust. Uuesti rõhutab ta, et jutt on Jumala, mitte inimese õigusest. Inimesel on üksnes võimalik saada selle omanikuks. Ja selle omanikuks saab mitte enam Jumala käskude täitmise teel, vaid hoopis Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu. Kes selle saavad? Kõik, kes usuvad. Kõik see kokku tähendab, et päästetud saamiseks ei esitata inimesele enam mingeid eeltingimusi. Inimene ei pea päästetud saamiseks olema hea inimene. Tal ei kästa hakata kõigepealt korralikuks. Et Jumala õigus on ilmunud ilma seaduseta, see tähendab, et tee selle omandamiseks on ühtviisi lahti kõigile. Jumal võtab inimese vastu nõrgana, langevana, kurja keelega, ahnena, armastuseta, isekana, isegi mõrtsukana ja nii edasi. Jumala õigus ei ole seotud ühegi inimese teo või omadusega. Ehk võiks siin illustratsiooniks meenutada, kuidas sai päästetud Sakkeus, Luuka evangeelium 19. peatükk esimesed 10 salmi. Ta tahtis algul lihtsalt Jeesust näha ja ronis selleks puu otsa. Aga Jeesus nägi teda ja kutsus ta alla, öeldes, et ta tahab tema juurde öömajale jääda. Teised panid pahaks, et Jeesus nii patuse inimese juurde öömajale läks, aga Sakkeus võttis Jeesuse rõõmuga vastu. Ja siis astus ta Jeesuse ette ning ütles, kuidas ta kavatseb meelt parandada, ehkki Jeesus polnud vihjanud ainsagi sõnaga tema pattudele. Meeleparandus oli Jeesusega kohtumise tulemus, mitte selle eeldus. Evangeelium tähendab teatavaks tegemist, mida on Jumal teinud Kristuses Jeesuses. Siin tasub panna tähele, et Paulus ei ütle lihtsalt Kristuses, vaid nimelt Kristuses Jeesuses. Asi on selles, et Kristus ei ole Jeesuse perekonnanimi, nagu meile võib tunduda, vaid hoopis tiitel. Kristus on kreekakeelne sõna, mis tähendab võitut ehk salvitut. Tavaliselt võitud kuningat. Heebrea keeles on sama sõna messias. Ei olnud mingi uudis rääkida Kristusest ja tema maailma tulemisest. Tema tulekut ootasid ka variserid. Küll aga oli uudiseks, et see Kristus on Jeesus natsaretlane. Selline väide oli variseridele suureks pahanduseks. Tänapäevalgi on paljudele pahanduseks väide, et just Jeesus Natsaretist on Jumala valmistatud pääsetee maailmale ja pealegi veel ainus pääsetee. See on mõistetav, sest tahaks ju inimene palju meelsamini jõuda Jumala juurde ise, oma ponnistuste ja sooritustega. Inimene tahab olla tubli, juba lihtsalt inimesena ja eriti veel religioosse inimesena. Ja kui ta peab end tubliks, siis ootab ta, et ka Jumal tema tublidust ja ponnistusi tunnustaks. See mõtteviis on meile niivõrd sisse kasvanud, et me ei suuda sellest kuidagi loobuda. Paulus ütles, et Jumala õigus saab inimese omaks Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu. Aga seoses uskumisega peab mõistma üht väga olulist asja. Nimelt on siin otsekohe oht, et nüüd mõistab inimene uskumist selle teenena, mida Jumal inimeselt ootab. Inimene on niivõrd harjunud mõttega, et ta peab oma pääste Jumala ees ise välja teenima, et ta peab automaatselt ka uskumist oma teeneks. Ja kui uskumist mõistetakse inimesed teenena, siis tekib otsekohe küsimus, miks eelistab Jumal kristlaste teeneid teiste inimeste teenetele? Ehk, miks ta eelistab Kristusesse uskujaid neile, kes usuvad midagi muud? Kui ükskõik milline inimene on religioosne ja pealegi veel harrastab oma religiooni väga aktiivselt, siis tekib ju kohe küsimus, miks Jumal teda vastu ei võta, ehkki ta usub teistmoodi kui kristlased. Sest vaata, kuidas see inimene pingutab. Jumal oleks ebaõiglane, kui ta seda ei tunnustaks. Kas pole tuttav mõtteviis? Pealegi me teame, et on ju inimesed ometi Jumala ees erinevas olukorras. Ühed on korralikud inimesed, teised suurimad lurjused. Ühed ei usu midagi, teised usuvad ja ponnistavad kõigest hingest. Kuidas saavad nad Jumala silmis olla kõik ühtviisi kadunud? Loomulikult ei ole Jumalale ükskõik, milline on inimese elu kvaliteet. Jumal hindab ausat elu ja mõistab hukka vägivalla ning ülekohtu. Aga kui jutt on päästmisest, Jumala juurde jõudmisest, siis parimgi, mida inimene võib saavutada, jääb eesmärgist väga kaugele. Ehk aitab seda paremini mõista võrdlus kaugushüppe võistlusega. Võistlus peetakse Põhja-Eesti rannikul ja hüppata tuleb üle lahe Soome. Mõned võistlejad ei katsetagi, mõned katsetavad muuseas. mõned seavad oma elu eesmärgiks kaugushüppetreeningud. Teised võtavad appi pikad teibad, et nende abil hüpata kaugemale ja veel mõned võivad leiutada katapulte, et nende abil ise ennast Soome poole lennutada. Ent tulemuseks on üksnes, et kes hüppab kaugemale, saab rohkem märjaks, muud midagi. Ja üsna mõttetu oleks hakata mõõtma, kui kaugele keegi hüppas, sest keegi ei jõudnud eesmärgi lähedalegi. Umbes seda sama ütleb ka Paulus järgnevalt. Loen salmid 23 ja 24. Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust, päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Jätkates eelneva võrdluse mõtet, Tallinnast Helsingisse välja ei hüppa, tarvis on laeva. Ainult et kui üle mere viiva laeva võib valmistada inimene ise, siis Jumala juurde viivas sõiduki ehitamisega me toime ei tule. Sinna viib ainult Jumal ise ja nimelt Jeesuse Kristuse läbi. Siin ongi põhjus, miks ei ole ükskõik, mida inimene usub. Inimese päästjaks on siiski Jeesus Kristus, mitte inimese usk. Või võtame teise võrdluse. Merre kukkunud inimese päästjaks on päästerõngas või päästepaat, mitte inimese usk sellesse. Usk on vajalik ainult sedavõrd, et päästevahendist kinni haarata. Kui vees oli ja päästerõngast kinni haarab, siis tõmmatakse ta sellega laevale. See on tegelik päästmine. Inimene ei päästa ennast ise, vaid päästjad on laeval. Ja mõttetu oleks laevale tõmmatud mehel uhkustada, minu usk päästis mu. Ehkki pisut on selles isegi tõtt. Kui uppuja haarab näiteks õlekõrrest, siis ju tema usk teda ei päästa. Õlekõrre kohal on siin üks kõik millised inimese saavutused headuse ja religiooni alal. Pääsemine ei seisne usus, vaid ikkagi päästjas. Seda tõde on hästi väljendanud Spurgeon. Tsitaat. Ei päästa sind sinu lootus, mille oled pannud Kristusele, vaid Kristus. Ei päästa sind rõõm, mida tunned Kristuses, vaid Kristus. Ja ei päästa sind sinu usk Kristusesse, ehkki see toimib vahendina, vaid Kristuse veri ja teene. Tsitaadi lõpp. Inimese usk ei ole teene Jumala ees, millega võiksime püüda Jumalale meeldida, vaid lihtsalt usaldus, et Jumal ei valeta. Kui eelnevate salmide mõtet teisiti väljendada, siis inimese õigeks mõistmiseks Jumala ees ei piisa mingitest inimese tegudest, kuna need kõik on patused ja puudulikud. Jumal tahab inimese õigeks mõista, aga ta saab seda teha üksnes armust. Õigeks mõistmise vahendiks või meetodiks on aga lunastus Kristuses Jeesuses. Aga selleks, et inimene ka tegelikult õigeks saaks, peab ta kõigepealt uskuma, mida Jumal patu ja lunastuse asjus räägib, mitte targutama ja vastu vaidlema. Ja kui ta usub ning päästjast piltlikult öeldes kinni haarab, siis ütleb Jumal, õige, just nii. See ongi õigeks mõistmine, kui seda väljendada väga lihtsalt ja piltlikult. Edasi on tegelik päästmine juba Jumala töö. Sõna õigeks mõistmine väärib siiski ka täpsemat selgitust. Esialgselt oli õigeks mõistmine või ka õigeks tegemine, nagu salm 26, kohtus kasutatud termin. Seal tähendas see kohtualuse süüdistusest vabaks mõistmist. Piiblis tähendab see, et Jumal kuulutab patuse inimese õigeks ehk sobivaks pääsema tema osadusse ja seda Jeesuse Kristuse lepitustöö alusel. Meie patud arvestatakse siis Jeesusele kuuluvateks, tema täiuslikkus aga meie omaks. Jeesuse teened loetakse uskoja kasuks ja seda teeb Jumal taevas. Selle kohtuliku vabastusotsuse teeb nii siis Jumal. See hakkab kehtima samal hetkel, kui inimene nõustub Jumalaga nii oma patu osas kui ka Jeesuse lunastustöö osas enda jaoks. Seda nõustumist nimetataksegi uskumiseks. Õigeks mõistev otsus on ka kehtiv senikaua, kui inimene püsib usus Jeesusesse. Õigeks mõistmine tähendab tegelikult, et Jumal näeb meis oma poja Jeesuse täiuslikkust. Sellepärast on Philip Melanchthon öelnud, õigeks mõistetu seisab Jumala ees sellisena, nagu ei oleks ta kunagi pattu teinud. Seega õigeks mõistmine ei toimu inimeses. See ei ole inimese muutumine, vaid sellega on muutunud inimese positsioon, ehk õiguslik seisund Jumala ees. Nõnda Jumala poolt vastu võetud inimeses toimub sageli ka teatud nähtavaid positiivseid muutusi. See tuleneb pühitsemisest, mida Issand Jeesus usklikus inimeses hakkab teostama ja mis algab õigeks mõistmisega. Pühitsus siiski jääb siin elus alati puudulikuks, erinevalt õigeks mõistmisest, mis on algusest peale täiuslik. Sõna lunastus tähendab esialgselt orja vabaks ostmist. Kui orja eest on makstud nõutud lunahind, siis on ta vaba. Jeesus on oma verega ostnud meid vabaks patu, surma ja kuradi võimu alt. Maksevahendiks ei kõlvanud seega midagi vähemat kui Jumala poja veri. Me oleme tõesti kallilt ostetud. Selle ostuhinna põhjal oleme saanud Jumala omaks. Mõnikord aetakse oma vahel segamini mõisted lunastus ja lepitus. Need terminid räägivad küll samast asjast, aga erineva nurga alt. Lepitusest rääkides rõhutatakse Issanda Jeesuse asendavat kannatust. Ta oli ristil meie asemel, ja oma ohvrisurmaga võttis ta vastu selle karistuse, mille meie oleme oma pattudega ära teeninud. Loen osa 25. salmist. Kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu? Taas on jutt Jumala õigusest. Jumal rajas selle sel teel, et ta seadis Issanda Jeesuse lepitusohvriks. Kreekakeelses algtekstis on siin kasutatud sõna hilasterion. See on huvitav sõna. Seda kasutatakse juba Pauluse ajal laialt levinud Vana Testamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas seaduse laeka puhtast kullast kaane kohta, mis oli kõige pühamas paigas. Osas piiblitõlgetes ongi see tõlgitud lepitamiskaaneks või armutrooniks. Lepituskaas oli iisraellastele terves koguduse telgis ja Jumala teenistuslikus elus kõige tähtsam ese. See kattis seaduselaegast, milles olid käsulauad. Selle kohal olid võimsad keerubid oma tiibadega, ja selle kaanele piserdatud patuohvri veri tõi suurel lepituspäeval andestuse kogu rahvale. Selles otse kui tipnesid kõik aasta jooksul toodavad ohvrid, eriti patuohvrid. Sellepärast sai seadusel aega kaas pattude lepituse sümboliks nähtavaks märgiks. Paulus seletab roomlastele ja meilegi, et seadusel aega kullast kaas valmistas Iisraeli rahvast võtma vastu seda täiuslikku lepitust, mille piltlikult öeldes puhtast kullast, ehk täiesti patutu Jeesus Kristus on valmistanud. Tema peale said pandud mitte ainult Iisraeli rahva, vaid terve maailma patud. Ja tema teostas lepituse, mis hõlmab kõiki maailma inimesi. selle lepituse saab iga üks uskudes vastu võtta. Kui meenutada, mida seaduse laegas endast õieti kujutas, siis saab Pauluse mõte veelgi selgemaks. Seaduse laekas säilitati kivitahvleid, millele Jumal ise oli Siinail kirjutanud 10 käsku. Eespool on Paulus näidanud, et ükski inimene pole võimeline neid käske täitma. Iga üks jääb selles puudulikuks. Laekas olevad kivitahvlid otse kui hüüdsid kõikjale, et inimene on patune. Aastasadade jooksul pidid iisraellased õppima, et nende ja seaduse nõudmiste vahele tuli valada süütu veri. Veri otse kui kattis seaduse nõuded ja ühtlasi ka inimese patud. Lepitusveri tuli seaduse nõuete ja inimeste pattude vahele. Just sellega ongi Jeesuse Golgata ohvri puhul tegemist. Jeesuse täiuslik ohver vaigistas seaduse nõudmised. Sellepärast võis Paulus öelda, et Jeesus on Jumala poolt seatud lepitusohver tema veres. Seades Jeesuse lepitustöö meile teeks osadusse endaga, ilmutas Jumal oma õigust. Ja ainult uskumise teel seda päästetööd vastu võttes võib inimene saada pakutud Jumala õiguse omanikuks. Paulus jätkab Jumala õiguse selgitamisega. Loen 25. salmi lõpuosa ja 26. salmi. Ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks iga ühe, kes usub Jeesusesse. Neist salmidest tuleb tõsta esile kaks tähtsat väljendit, varem tehtud patud ja praegusel ajal. Kuidas võisid saada päästetud inimesed, kes elasid enne Issanda Jeesuse tulekut? Vastus on lihtsalt selles, et ka Vana Testamendi pühad uskusid temasse. Jumal oli jätnud karistamata nende inimeste patud, kellele langes osaks sündida maailma enne, kui ta saatis siia oma poja. Seda teemat käsitleme lähemalt 4. peatükis, kus on muuhulgas juttu Abrahamist, kes samuti uskus Issandasse Jeesusesse. Samuti uskusid Eeva ja Aadam, et millalgi sünnib maailma messias ja murrab saatana võimu. Nemadki said pattude andestuse Jeesuse Kristuse läbi, ehkki nad teda veel täpsemalt ei tundnud. Salm 26 ütleb, et samamoodi osutab Jumal oma õigust praegusel ajal, tehes õigeks iga ühe, kes usub Jeesusesse. Seega ulatub Jeesuse risti vägi nii minevikku kui ka tulevikku. Peatüki lõpuosas teeb Paulus eelnevast järeldused ja kokkuvõtte. Loen 27. salmi. Kus on nüüd kiitlemine? See on välistatud. Millise seaduse läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei, vaid usu seaduse läbi. Kuna Jumal on inimeste saavutused kõrvale jätnud kui täiesti mitte piisavad, ja kuna ta on otsustanud hoopis oma enda õiguse põhjal inimesed õigeks teha, siis pole inimestel enam millegagi kiidelda. See on täielikult välistatud. Muuhulgas pole enam mingit mõtet võrrelda näiteks erinevaid religioone, vaadates, kus on inimesed usklikumad ja teenivad oma Jumalat suurema andumusega. Sellel ei ole enam tähendust, sest päästmine ei olene inimese saavutustest, vaid seisneb Jumala õiguse omandamises. Ühtlasi tähendab see, et Jumala õigusest on ilmtingimata vaja rääkida ka neile, kes teda veel ei tunne, ehkki nad võivad olla vägagi religioossed. Paulus kasutab siin kohal väljendit ususeadus. see tähendab uut põhimõtet Jumala juurde tulemisel. Inimkonnalt ei küsita enam, kui hästi on keegi osanud elada, vaid pakutakse osadust ja sõprust Jumalaga hoopis uuel teel, usu alusel. Rõhutaksin siin juures veel kord, et õige usk ei tähenda jutumärkides õiget teenet Jumala ees, vaid lihtsalt seda, et inimene nõustub Jumala tingimustega ning lõpetab vaidlemise ja pretensioonide esitamise. Kes tahab saada oma patud andeks, see peab võtma pääste vastu Jumala poolt esitatud tingimustel. Usu seadus või printsiip tähendab, et inimene võtab vastu Jumala enda õiguse, toetudes tõotustele, mis Jumal ise on andnud seoses oma poja Jeesusega. Nõnda on Jumal otsustanud inimesele oma õigust pakkuda ja inimene peab sellega nõustuma, kui ta tahab saada päästetud. Ühtlasi peab ta alanduma tunnistama, et ta ise ei saa end päästa oma saavutustele tuginedes. Loen 28. salmi. Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi seaduse tegudest sõltumata. See on kokkuvõtlik järeldus kõigest eelnevast. Algkeelne sõna siin tähendab tegelikult mitte arvamist, vaid arvestamist. Arvata võib inimene üht või teist ja see kõlab ebakindlalt. Arvestamine aga põhineb esitatud tõsiasjade arvesse võtmisel. Loen salmid 29 ja 30. Kas Jumal on üksnes juutide Jumal? Eks ta ole ka paganate Jumal? Jah, ta on ka paganate Jumal. Jumal on üks ainus ja tema teeb usu läbi õigeks nii ümberlõigatu kui ümberlõikamatu. Juba vanast testamendist võib näha, et Jumal juhib mingil viisil kõigi rahvaste elu. Juudid pidid endale aru andma, et ehkki nad on Jumala valitud rahvas, on Jumal, kes on loonud maailma, siiski kõigi rahvaste Jumal. Seetõttu on ta nendegi rahvaste Jumal, kelle hulgas teda veel ei tuntagi. Paganatel pole mingit teist, tõelist Jumalat, kes nad päästaks. Kuna juuditki ei arvanud, et paganatel oleks keegi teine Jumal, siis pidid nad Pauluse järeldusega nõustuma. Kõigi maailma inimeste jaoks on olemas ainult üks tee Jumala juurde. See on Jeesusesse Kristusesse uskumise tee. Sest terves maailmas ei leidu kedagi teist, kes oleks leiutanud võimaluse vabaneda tehtud pattudest. Samuti pole keegi teine võitnud surma.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral läheb apostel Paulus oma aruteluga edasi ja kuuleme veel, milline roll on käsul ning tegudel. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike kaunist ja kuuleme jälle.